Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas, naghihintay na lumipad patungo dito sa Melbourne, si Mr. Noel Cabangon. Magandang araw po.
Magandang araw din po, Maridel. Magandang araw sa iyong mga tagapakinig. Tama ba?
Pag sinabi ninyong Noel Cabangon, ang naalala ko pa sa kalye.
Ay, maraming salamat.
Paborito ko yung Kayod Kabayo, Kayod Barya. Madami sa mga awitin ninyo ay sumasalamin, no, sa buhay nating mga pangkaraniwang Pinoy. Sinadya po ba ninyo yan?
Kasi yun yung ano, yun ang parang kinagistan ko sa pagsusulat ng kanta. Dahil bilang isang activist noong panahon ng 80s, tsaka, well, hanggang sa kasulo ko yun naman, ay mas inabuti kong gamitin yung aking talent sa music sa paggawa ng mga kanta na may socially relevance. So, at least may parang mas maging meaningful yung paggamit ng musika sa akin.
Nabanggit niyo yung paggamit ng sining sa pagiging activist sa buhay, no? Naalala ko nung dekada 80 kasi parang yun yung pangkaraniwang ginagawa ng maraming mga entertainers. Kasama dyan yung Apo Hiking Society. So, parang dinadaan sa awitin lahat ng mga saloobin. Hanggang ngayon po ba nakikita niyo pa yun sa mga bagong mga entertainer?
May mga pailan-ilan, pero hindi siya ganun ka sigla, kumbaga, not very active. And siguro dahil nagbago rin talaga yung panahon, nagbago yung engagement ng mga artists. And ayun.
Mas malaya na siguro rin?
Well, noon kasing panahon nung mga 80s, 90s, very maigting yung ano, yung political landscape. Kaya mataas din yung activism. It was very, kumbaga, hindi siya katulad ngayon kasi online yung activism. At noon kasi very, you have to be there, you have to be in the streets, you have to be one among the people to show your concern and your participation and contribution to the different causes and to the larger cause. Parang ganun.
Pero karamihan po ng mga awitin ninyo, kahit na sinasabi natin ginagamit ni siya sa salamin ng buhay, hindi po natin makikita yung bahid ng galit.
Kasi hindi naman kailangan magalit. May mga ilan naman na there's probably a little of sarcasm, pero I think when you're trying to enlighten people and tell them about the social injustice, mas mabuti siguro na kailangan maintindihan nila yung ano bang reason. Kasi when you use music to enlighten, it has to be clear kung ano yung pinanggagalingan, ano yung issue, ano yung
So mahinahon pa rin ang approach, kumbaga.
Mahinahon. Maliban lang kung iba naman may, because of their genre, rock music, they can always use the genre na may galit. Pero meron ding may laman pa rin.
Isa po sa mga awitin ninyo pag sinabing Noel Cabangon, nakadikit yung awiting kanlungan.
Yes.
Ano po ang naging binhi na bago mabuo yung awiting iyon?
Yung awiting kanlungan kasi is part of Buklod, yung dati kong grupo, part of Buklod's environmental album. That was written in 1990 and it was released 1991. it's a collaboration between me and Rom Dongeto, who's really the lyricist and made the whole large part of the song. And yung tandem namin was really a very conscious tandem to release a song, an album on the environment at that time. And syempre yung device of the song was really came from our experience nung mga bata pa kami. At the same time, it gives also the picture of how the environment looked like when we were young. And as time passes, parang naiwanan siya, there's this neglect to the environment. Mm-hmm. So parang ganun yung ano. But the device is about, it's not really a love story, but it's really more of a childhood environment.
Pag pinapakinggan ko siya, yung naibabalik sa akin, parang dinadala niya ako sa isang ligtas na lugar na punong-puno ng pag-asa. Tama po ba?
Tama. Kasi yun naman yung ibig sabihin ng kanta, habang umuusad ang panahon, nagkakaroon tayo ng maraming opportunity para baguhin yung mga kailangan nating baguhin. Isaayos yung mga dapat na isaayos.
May 20 taon, so 20 dekada matapos na buo yung kanlungan. Masasabi niyo po ba na yung pa rin yung aawitin ninyo, yun pa rin yung mga ilalapat ninyong titik sa awiting iyon sa kalagayan
Actually,
natin ngayon?
Hanggang ngayon kasi relevant yung kanta. Mm-hmm. So yung awiting iyon ay talagang nananatili na. At may mga bagamat may mga bagong mga environmental songs na nalikha, pero yung awitin kasi ngayon, it transcends time and generation. So, hanggang ngayon ay very much relevant at hindi nawawala sa consciousness na ng Pilipino, sa kanilang pag-inisip nila about the environment or something that is relatable to their childhood and yung mga ganong kwento. Kaya nga, even ang awiting ito ay ginagamit sa school graduation.
Mm-hmm.
Actually, sa lahat yata. Pero ang
gusto ko pong malaman ay kung nandun pa rin po ba yung pag-asa sa puso ninyo?
Meron naman. Hindi po nawawala. Kasi kung mawalan na tayo ng pag-asa ay hindi tayo lilikha ng mga awiting. Baka i-encourage ang young generation. Pagpatuloy ko ano man yung mga nasimula.
Paano po tayo nakikipagsabayan sa mga pagbabago, lalo na sa teknolohiya, sa ika nga nalay vibe ng industriya? Kailangan niyo po bang makipagsabayan o pwede na pong sabihin ninyong, dito na lang ako kasi ako si Noel Cabangon?
Hindi naman kailangan makipagsabayan dahil unang-una, the reason why nakikipagsabayan tayo is that it's really more of we look at it as a market strategy where in fact there's already established na natin yung identity, and that's also one of the reasons why people follow us, because of that kind of identity and genre that we do and that the kind of song and music that they listen to. So mayroon din minsan mag-incorporate ng mga bagong estilo, pero hindi pa rin nawawala doon sa pinaka-root na genre, which is really folk acoustic.
Ano po ang maaari naming ma-look forward to sa pagdating ninyo dito sa Melbourne at sa Ballarat?
Asahan niyo po na sigurado ibabalik ang inyong diwa at mga alaala sa ating bayang kinagisnan, at ma-update din kayo sa mga kasalukuyan na mga nangyayari sa ating bansa. Pero ang concert po ay nandoon para tayo ay mag-celebrate ng Filipino music at kung ano yung sariling atin. Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayo nagsimula, mangarap at tumula. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon?
Maraming salamat, Ginoong Noel Cabangon.
Thank you, Maridel. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito. Kita-kita po tayo sa November 11 and November 12.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.